эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосунун 5 май жекшемби күнкү эртең мененки уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Кыргызстандын ички иштер министрлиги Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмиль Макимбетовду камак алды. Танго. Аргентиналыктар үчүн танго улуттук би болсо, борбор шаар Буэнос-Айрес үчүн бул маданий туризмдин негизи. Жашыл планета берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында баш аламан мал чарбасынын биотүрдүүлүккө тийгизген терс таасирлери тууралуу сөз болот. Мына ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу дарыгер Эмиль Макимбетовду камак алды. Онколог крем төбөлгө айкыс дартка чалдыккан деген жалган аныктама берген деп айыпталып жатат. 2013 жылы Нарын шаардык соту Батукаевди дарыгерлердин корутундусунун негизинде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоткон. Буга чейин баш прокурор Өткүрбек Жамшитов Батукаевдин ишин тергөө ушул жылдын башында кайрадан жанданганын маалымдаган. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
İçki İşler Ministerliği Kremtöbül Aziz Batukayev'ten avaktan boşop ketkeni boyunca işte tergöö kızmatı iliktep jatkanın bildirdi. Onkolog dareger Emil Makimbetov oşol işten alkagında kamak alınganın азырынча тергөө кызыкчылыгынан улам кеңири түшүндүрмө берилбесин маалымдады. Укук коргоочу Турсунбек Акуун акыйкатчы кызматынан Азиз Батукаевге байланыштуу кеткен. Ал Катардагы дарыгерлер эле эмес, ошол кезде медицина тармагын жетектегендердин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Эмнеге жалгыз Турсунбек Акуун гана урмандарга чалыныш керек? Эмне башкалар кетпейт экен? Жаманаттоолорунан мушуга жамына Батукаев деп жүрөм. Кызматтан кетүүгө мажбур болду элдин көзүнчө шылдың кылып. Мен ошо диагнозун негизинде айттым да. Адам укуктары боюнча Жаналык конвенция бар, жанагы соттолгон адамга өлө турган диагноз коюлса, өлгөнгө чейин туугандарына чыгарып коюш керек деген жери бар. Мага нарындагы бала чыгып айтты, ушундай рак корови деген диагноз коюлуптур, бар экен, окудум байке деп. Анан бир ошону көрүп туруп айттым да, врачтар койгондон кийин чыгарыш керек деп.
Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев Азиз Батукаев түрмөдөн бошоп чыгып кеткен учурда жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп турган. Депутат ушул тушта Батукаевдин ишин кайра карууну кайра талап кылып келет.
Мени крана кылышпады, Расалиев кулун салып Батукаевди жөнөтүп узатты деп. Батукаевга килем төшөп, ошо аэропорттон узатып, самолетимди коюп, чечине чейин жеткизип барсам, анда мени Текебаев ошол убакта каматып таштамак. Мени таза жер менен күнөөлөштү. Ким прокуратурага ким бага айтып отуруп, өзүм барып показания берип, Батукаевдин ишин топтоп көргөндөн кийин мен козготтум атайлап. Ак ийлик бирок сынбайт дегендей бүгүн белгилүү болуп атат кимдер узатканын. Кимдер ошонун башынан турганы бүгүн белгилүү болуп атат да.
Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кеткенин териштирүү үчүн убагында жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Жооптуу бир топ адамдардын жоопкерчилиги каралышы керек деген корутунду чыгарган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү негиз депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде жалгыз дарыгерлердин камалганы туура эмес.
Баардык аралашкан ал жерде. Көчөдөгү бир бечара врачты камап койгон. Бул мен ойлойм, бул азыркы бийликтин акылсыздыгы, адилетсиздиги, маселенин маңызын түшүнбөгөндүгү болуп эсептелет. Бул жерде бүт бардыгы бар чоң жетекчилердин ичинде. Аны биз ошол убакта мен дагы айткам, Текебаев да айткан ошол убакта, Болот Чернесов дагы айткан, мына үч эле киши айткан, калгандардын баардыгы колдоп отурушкан. Бул атай операция болгон, атай операциянын негизинде чыгарылган.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Акалиева Азаттыктагы маегинде Азиз Батукаев боюнча соңку сот чечими кайра каралышы ыктымал экенин айткан, бирок ириде врачтардын жоопкерчилигине токтолгон.
Оору жагынан бошотуп аткандан кийин ал врачтардын, доктурлардын жоопкерчилиги. Алар корутунду берип атат. Доктур болгондон кийин биз билбейбиз, ал эмне оору. Врачтар чын эле жаза өтөгө болбойт деген диагноз койсо, анда соттор милдеттүү да ошону кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары.
Азиз Батукаев 2006 жылы үй мүлкүн конфискациялоо менен 16 жылга эркинен ажыратылган. Крем төбөлгө киши өлтүрүүгө катышкан, курал жаракты мыйзамсыз сактаган, мыйзамсыз курал жарак жасаган, калайман баш аламандык уюштурган деген айып коюлган. Аны 2013 жылы Нарын шаардык соту айыкыс ооруга чалдыкканына байланыштуу деген негизде мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Крем төбөл ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя боюнча 2013 жылы эле козголгон кылмыш иши эмгиче аягына чыга элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулардын бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүз аялзат рубрикасы менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта үйдөгү зомбулук, кемсинтүүгө чыдабай эки баласы менен үйдөн чыгып кеткен Бактыгүл аттуу келиндин тагдыры туурасында сөз болот. Ата энесинен эрте айрылып туугандарга түрткүнчүк болуп чоңойгонун айткан келин учурда коомчулуктун колдоосуна муктаж. Аялдардын укуктарын коргогон активисттердин айтымында үй бүлөдөгү зомбулукка көбүн эсе аярлуу катмардагы кыз келиндер дуушар болушат. Берүүнү Кадымгүл Элкеева сунуштайт.
Оору менен ооруган мындай намыстуу оору дегендей эле да, намысыңа тийчү оору да.
Ошол кичине балам таза балам күндө дубо кылат, акем сакпайып кетчү.
Кыргызстанда ВИЧ илдеттүү жарандарга мамиле бир кылка эмес. Коомчулук арасында түшүндүрүү иштери жүргөн менен кодулоо, бир катар стереотиптер дале орун алып келет. Ошол себептүү бул илдетке туш болгондор оорусун жашырууну ачык айтпоону өтүнүшөт. Гүлсайрада ошолордун бири. Этикалык себептерден улам биз анын атын өзгөрттүк. Гүлсайра тунуулун 2006-жылы төрөгөн. Көп өтпөй кайра-кайра кусуп, жакшы болбогон ымыркайын кучактап Оштун Нукат районундагы ооруканасына барат. Ал жерден дарт аныкталбай Ош облустук ооруканага жиберишет. Мындан көп өтпөй баласынын оозу ойлуп, ичи өтүп кайра ооруканага жатышат. Бизге арыз арманын төккөн эне баласына айыкыз дарт ошол учурларда айлешкен болушу ыктымал деп шек санап жатат. Баласынын оорусу 2 жылдан кийин билинген. Ал кезде Гүлсайра 2-баласына кош бойлуу эле.
Эренгенден чыкты ушул ашказанда. Өсмөгүш бар экен тубаса. Операция кылды. Операциядан 10 күн жатып чыктык. 2 айдан кийин балам денелерге аллергия чыгып, ооз оюлуп, температурасы көтөрүлүп, морду канап, ичинен ирин кан кетип, больницага барам. Кесилген колдорум менен жууйм. Анан ошол балам менен больницага жатып жүрүп келип, анан 2-балам буюмда болот. Анан 2008-жылы август айында 2-балам төрөйм дагы. Анан сентябрь айында баягы чоң балаң ушул ВИЧ оорусу менен ооруйт экен деп Оштогу сүт центрдеги врач Алиев барып айткан. Сенин анализиң жакшы экен, таза экен деп эме кылган. Анан балам эмизип карап жүрдүм кичинекейим.
Мында көп өтпөй дарыгерлер Гүлсайрадан да адамдын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылганын кабарлашат.
Өтө кыйын эмелер өттү башынан. Анан мен күйөөмдөн көрүп калдым. Эми мен бир эле күйөөм болсо, күйөөмдөн көрсөм, күйөөмдөн анализ алышып кетти врачтар. Кичине баламдан алды, экөө тең таза чыкты.
Эч нерседен бейкабар жүргөн жаш үй бүлөгө баласына айыкыз илдет чукканы биринчи сокку болсо, 2-соккуну Гүлсайра өзүндө вирус табылган учурда алганын айтып жатат. Кыргызстанда 2019-жылдын башында карата ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8800 кишиден ашты. Көбү эркектер, арасында 652 бала бар. Анын теңинен көбүнө 2006-2008 жылдары ооруканада илдет чугуп калган. Илдет чуккан айрым балдардын ата энесине моралдык компенсация катары үй берилген. Гүлсайра эң эле өкүнүчтүүсү мына ушундай моралдык жана материалдык жактан корголбой калышын белгилеп жатат. Анын айтымында ооруканадан баласына ВИЧ жуккан, андан энесине жуккан, бирок мамлекет аларды тааныбай жаткан 20-30 учур бар. Аларды дарыгерлер энелер өздөрү ооруп, андан балага жуккан деген тыянак чыгарып койгон.
Бул энелер өздөрү ушул оору менен ооруйт дагы, анан көчөдөн жуктуруп ушундай оору бала төрөгөн деп компьютерге киргизип коюшуп. Биз центрдин врачтары, мен буга каршымын, менин укугумду тепселеп, булар вертикальный деп, мен күйөөм таза болсо жашаса, наркоман болбосом, сойко болбосом, буга чейин оорубай больницага алып ишим жаткан эмесмин, дары ичкен эмесмин. Мага окшогон ыйлаган энелер бар, бүт балдары өлүп калып энелерге жугуп, энелер өздөрү жүрөт, балдары өлүп калган энелер көп. Олордун баардыгыбызды ушул көчөдөн жуктурган баардыгынын күйөөлөрү таза. Биз массалык түрдө 2006-жылы көчөгө чыгып кетпейбиз да баардыгыбыз.
ушул дарттын айынан дала үй бүлө ыдырап бузулган учурлар катталган. Бирок Гүлсайраны эң колдоп турган жолдош болгон.
Сен өлсөң мен да кошулумун деди күйөөм эми. Анан ушул боюнча көөнүн турмушу бузулду, бирок менин күйөөм жолдошум эми мен тарап врачтар сени баягындай деп киргизсе сенин менен мен жашап аткан мен билим боло билеби деп ушул кечээн ушул күйөөмө рахмат.
Биздин маектеш дарыгердин апасынан жукту деген тыянагын уккан баласы тескери басып кетпесе экен деп чочулайт. Гүлсара үйдө кичүү келин, кайындары менен чогуу отурат. Күйөөсү эки баласы илдет тууралуу билген менен бул бөлөнүн чоң сыры бар. Ал башка туугандарына, чоң ата чоң энеге вич тууралуу угузбоо, билгизбөө. Дарыларды да ошого жараша жашырып ичишет.
Мен үйдөн чыга албайм, үйдөн бичак көчөгө. Балдарым карап дарвазадан нары чыкпайм, ишим болсо барамын, больницага барып дарымды алам, келем үйгө бирөө жарым келгенде ушул дарыларын бекитип калабыз, бекитебиз, дагы ичебиз, балам көбүз.
Ушул илдет ушул көйгөй башын бириктирген 20 чакты эне учурда үнүн жеткире албай же коомго ачык айтып чыга албай ичи дарт ичинде. Ошондойлордун бири ноокаттык Жыпаргүл. Кичүү баласы оорулу төрөлүп, аны айыктырып алуу далалатынан 2005 жылдан тартып ооруканадан башы чыккан эмес. Анын окуясы да Гүлсайраныкына үндөш. Баласынын оозу ойлуп, тубаса майып төрөлгөн баласына нан чайнап берип отуруп, вичти ашырып алганын айтып отурат. Жыпаргүл эженин айтымында 2007 жылы алгачкы текшерүүдө баласынын иммундук жетишсиздигине алып келген вирус табылган эмес. 2008 жылы кайталап текшерүүдө эне бала экөө тең вич оорулу экени аныкталган. Ошол кезде ооруканага жатпаган үй бүлө мүчөлөрү жолдошу 4 баласы таза чыккан.
Ол маалда биз билбейт экенбиз, мындай оору бар экенчи. Ол мен жаңы төрөгөндүктөн, өзүм бөйрөгүм ооруп төрөгөндүктөн, мен дагы суукта жалайак жууп, колум сууга салып, мен да бөйрөгүм ооруп калдым, мен дагы антисептик баштадым ошол больницанын эле өзүнөн өзүм сатып алып. Кеме шприцтер болчу эле го ише. Ошондой шприцтер менен укол алчу элек да. Анан өзү ошол маалда ошол эски шприцтер тыюу салынган экен. Эски шприцтер менен бир оору жугузуп алганбыз да. Кайрадан текшерүүдө анан баламын чыкты.
Жыпаргүлдө вич сырттан жугуп баласына энеден өткөн деп тыянак чыгаргандардын катарында. Ошол себептүү эч кандай мамлекеттик жардам алган эмес.
Юристтер келип текшербей, прокуратура келип текшергенде ошентип эмне кылганбыз анан? Бирок ошол медициналык жол менен булар бул эмеси оору, ошон үчүн баласына жуккан деген эме чыгарышып алган да. Анан ошентип биз соттон жеңилип калганбыз. Бул аты жаман оорунун баардыгы, кимдер ооруйт, наркомандар ооруйт, аягы сыйыктар ооруйт деген түшүнүк бар. Анан ушундай бизге окшогон энелер үйүндө бала чакасын багам деп карагазан менен алек болуп балдар менен алектенип жүргөн энелер ушул жаман жолго жүрөт, же наркоманбы, же сойкубу деген эмелерге барып калган да. Эми больницага барып мынтип ооруймун же балам ооруйт деп калсам, медицина каяктан жуккан, сага эмне болгон деп сураса мен намысыма тиет да. Кошуналардан билип калгандары буюм кайым алыш бериштен дагы корунуш калышат. Мен балдарымда баш тагдырына баса чаба албайм, өзүм кормам да. Себеби мен ооруган болсом мен бирөөн эшигине кызымды берчи мен балдарыма деп барсам ушундай оору менен ооруйт экен деп эмишпейт кыздарым.
Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында соңку учурда аялдар арасында вич илдетин жуктурган саны өсүүдө. 10 жыл мурда вич оорулуулар арасында 10-15% аялдар болсо, азыр алардын саны 35%га жетти.
Жалпы катталгандардын ичинен 5400 эркек болсо, аялдар 2900 почти 3000ге чыгып атат да аялдарчы. Балдардын арасында да өсүш болуп атат.
Ал эми дарыгердин айынан балага жугуп, андан энеге жуккан учур туурасында пикирин билдирип, мындай жагдайлар статистикада кездешпегенин айтып жатат.
Балага вертикальный путь деп энеден балага жукту дейбиз да, а именно баладан энеге жукту деген жол жок да жүргүзүү боюнча. И статистикада андай жок да, анан ошон үчүн эми ар бир кишинин өзүнүн жоопкерчилиги жараша болот дейм болчу.
Ооруканада дарыгерлердин айынан виш чуккан балдарга 100 000 сомдун кем эмес экен эмте төлөп берүү боюнча демилге көтөрүлүп жаткан учуру. Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин өкүлү, өнөктөштүк тармак уюмунун жетекчиси Айбар Султангазиев ушул жылдары илде чуккан балдардын баарына кенемте төлөө демилгесин көтөрүүдө. Бирок дале энелер тууралуу сөз жок.
Мыйзамды көтөрүп атканда биз айттык да, только балдарга жанакы медициналык ооруканаларда жугузулган. Эмне себептен? Мамлекеттин күнөөсү бар. мамлекет күнөсүн тартыш керек. Бул семьялар жана каялдар билинбей эле жолдору менен виш болуп калган, алар даже тиги балдарга караганда, тиги үйдүнө караганда көбүрөөк кыйналышты деп ойлойбуз да.
Огоо балам айтат, эми апа, эми Кудайым берген экен, эмне кылабыз апа деп коет. Ошол кичине балам, таза балам. Күндө дуа кылат апа. Экем сакайып кетти.
Ал эми биз башында сөз кылган Гүлсара аттуу каарманыбыздын уулу мына ушундай тилек кылат экен. 10 жаштагы бул наристенин тилегин берсе экен. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Ханымгүл Элкеева.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз, чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, сиз жекшемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы мезгилде эл эт жериндегилер жер иштетүүдөн киреше таппай калып, малды көбөйтүү менен алек болуп жатышат. Ал арада төрт түлүктүн туягы эзип койгон жайыттар жараксыз акыбалга келип, сейрек кездешчү өсүмдүктөрдүн жоголуусуна жол ачып жатканын экологтор эскертишет. Жашыл планета берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында баш аламан мал чарбасынын биотүрдүүлүккө тийгизген терс таасирлери тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Саламатсызбы урматтуу каарман, Нарындан Ысык Көлгө, Арсланбаптан Суусамырга чейин көбөйгөн малдын саны Кыргызстандагы биотүрдүүлүккө кандайча таасирин тийгизип жатканына токтолуу менен рубрикабызды баштасак. Кыргызстандагы 9 миллион гектар жайытта 3,5 миң түрдүү өсүмдүк бар. Алардын ичинен 300-дөйү дүйнөдө сейрек кездешчү дары чөптөр болуп саналат. Бирок жылдан жылга көбөйгөн мал чарбасы өлкөнүн флорасына тескери таасир этип жаткан илимпоздор эле эмес, аймактагы эл да айтууда. Ысык Көлдүн Аксуу районундагы жайыттардын жагдайын аймактагы кабарчыбыз Асен Мадамбековдон угалы.
Аксуу районунун Каракол айылынын тургуну Дастан Шамыров 10 жылдан бери элдин малын алып жайлоого чыгат. Учурда аба ырайынын ачылышын күтүп жаткан кези. Күн толук ачылса малды айдап, жайлоону көздөй жөнөйм деп турат.
Майдын бир 15-20-ларында айдайбыз. Жан чачымга байланыштуу эле.
Жылга чыгасыңарбы?
Ооба, жылга чыгабыз.
Кайсы жайлоого чыгасыңар?
Ну, Чым сайга чыгабыз.
А канча мал аласыңар?
Бодо малдан бир 60-тай, жылкыдан бир 100-180 баш болуп калат.
Дастан жылдан жылга мал көбөйүп, жайыттар баратканын айтат. Жайытты ыраттуу пайдалануу үчүн алыскы жайлоолорго чыгууга туура келет. Бирок жол жоктугу, чоң сууларга көпүрлөр салынбагандан жайыт которуштуралбай, бир жерде гана туруп калып атабыз дейт.
Бир аз тартышыраак жайыт, мал көп чыккандар.
А мындай жайыт которбойсуңарбы?
Жайыт которгонго деле шарт жок да, кайдан бери жака Чымын сайга чейин эле барганга проблема болуп калат. Андан ары баралыбыз, жол жагы проблемарак болуп калат.
Бирок баягы жеген жерлериңер бат эле жерип калат да анда.
Ошол жагы эме болуп калат да, бат мал көп болуп калат, мал арыраак түшүп калат.
Каракол айыл аймагынын жайыт комитети болуп иштеп келген Рапыкчан Калманбетов: малчылар жылда эле жакынкы жайлоолорго чыга берип, жайыттар талкаланып, сейрек кездешкен малга тоюмду чөп өспөй калып жатат дейт.
Интенсивный падбище деп коет, ортоңку. Ошол жердегилер жылда эле баягы ошол үйүлүп эле алыс кетпегендер көп болот да. Анан алыска отгонный жайлоолорго аз барышат малчыларчы. Анан көп жерлер пайдаланбай калат. Пайдаланбаган жерлер дагы өзүнчө бузула берет. Жеке эле жер тиги мал тиги жайылган жерлер эмес. Карабай баягы жылдан өтүлбөсө ал жерлер дагы баягы ото чөптөр көбүрөөк эметип, ошондон дагы тиги эмелер бузулушу мүмкүн да.
Рабыкжан аксакалдын айтымында жайыттын сыйымдуулугуна учурдагы малдын саны 4-5 эсе көптүк кылат. Каракол айыл аймагынын жайытынын жалпы аянты 11 000 гектардан ашса, анын 40% жакыны пайдаланылбай келет. Жайыттарды ыраатуу пайдалануу үчүн жер которуп, эс алдырып, керек болсо колдон келсе илгерки союз нукмасына салып үрөөн сеэп турса деген оюн айтат.
Илгери союз кезинде даже сепчи да немелерчи жайытка кадимкидей үрөөн неме терипчи. Анан таштап бир эс алдырып ушундай эле жанакы айдоолордо жанакы себеп оборот деген сыяктуу эле ошол маанидегидей эле кылса болот. Бирок буга абдан көп аракет керек да.
Ак Суу райондук администрациясынын экономиканы өнүктүрүү, инвестиция тартуу бөлүмүнүн башчысы Байалин Садабаевдин айтымында учурда район аймагында жакынкы жайыттарды жоготуп алуу коркунучу бар. Ошондуктан малчыларды алыскы пайдаланылбай жаткан жактарга чыгарууга үндөш керек дейт.
Мына бүгүнкү күндө бизде 3/1 гана 30% гана пайдаланып атат. Бул мындай пайдалануу биз жанагы жакынкы жайыттарды жоготуп алуу коркунучу турат да. Толку деградация болуп атат. Бул ошолдан мындай айтуудан эмнегедир пайда бата болбой атат. Бирок былтырдан бери анча мынча уже орусча айтканда лед тронулся, муз эрий баштады. Себеби дегенде уже алыскы жайыттарга көчкөндөр бирин экин бар. Быйыл ойлоп атабыз, быйыл дагы көбөйөбү депчи.
Жайыт үчүн бир бодо малга 1 жылга 100 сом төлөнсө, ал эми майда жандыктарга 20 сом тегерегенде акы алынат. Байалин Садабаевдин айтымында ошол жайытка деген акча каражаты да толук чогулбай келет. Акы төлөгөндөргө кийинки жылы жайыт бербөө маселеси каралат дейт. Байалин Садабаевдин маалыматында Ак Суу районундагы жалпы айыл аймактарына тиешелүү болгон жайыттардын жалпы аянты 235261 гектар, анын ичинен 2018 жылы болгону 84693 гектар пайдаланылган. Асей Маданбеков, Азаттык, Көл облусу.
Жусуп Алсанын атына Кыргыз улуттук университетинин ботаника кафедрасынын жетекчиси Алмагүл Кендирбаева бул көйгөй өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында орун алып жатканын, айрыкча Арсланбаб менен Суу Самырда акыбал кыйын экенин баса белгиледи.
Айыл чарба багытында бир мындай эле билимдүү жакшы Кыргызстандын өнүгүшү үчүн программа болсо жакшы болот эле да менимчесинде. Менин пикирим боюнча малдын санын эле көбөйтүп атышат. Сан көбөйгөнү менен мен көбүнесе түштүк тарапка август айында өзүмдүн иш сапарым менен барып калганда көрөм, августта жайлоодон мал түшүп келатат да, эгин тегин жыйылып бош мейкиндик болсо эле малды алып түшкөнгө аргасыз болуп атышат. Августта жайлоодо дагы эле температуралык шарттар жылуулук мүмкүнчүлүк берет, бирок эмне үчүн түшүп атат деген суроо туулат да. Эмне үчүн түшүп атат? Себеби дегенде жайлоодо мал токтобой калды, малга чөп жок, малдын өзү да жеп атат, туяктары да жеп атат. Бул өтө курч маселелерден да. Анан токойго жакын аянттарда мал жайылып атканда жакын жаңы өсүп келаткан көчөттөрдү дагы туягы менен тебелеп кетип атат да. Бул бир маселе. Экинчи жагынан мен Арсланбаб жакта болгондо бир көрүнүштү көрдүм. Ушу август айында териси сөөгүнө жабышкан уйларды көрдүм. Анан ал жанагы алмаларды ушул жакта өсүп аткан мөмө жемиштердин дарактардын бадалдардын бутактарын жеп атат. Бадалдардын бутактарын негизинен эчкилер жейт го, эчкилер сыйрып жейт. Жей турган чөптүн жок болгондугуна байланыштуу сиверт салмасы деп коебуз, кызыл китепке кирген ошону. Бирок ушу бурдай сугунуп жеп атканын көрдүм. Малдын аргын көрүп ыйлагым келди да. Эми мал болгондон кийин, мал уй болгондон кийин сүт бергидей, эт бергидей көзүң толугу дайым дайынан ошончолук дистрофиялык абалда болуп күздүн күнү актоонун карды жарылган күздө ошентип алманын бутактарын бурдай сугунуп жаш бутактарын деле жеп атат да, кемирип жеп атат. Ошону көрдүм.
Флорага аябай тескери таасирин этип аткан турбайбы?
Флорага абдан тескери таасирин тийгизип атат. Биологиялык түрдүүлүктү, ботаникалык түрдүүлүктү сактоо боюнча
деп түшүндүрдү Жусуп Алсанын атында Кыргыз улуттук университетинин ботаника кафедрасынын жетекчиси Алмагүл Кендирбаева. Жалал Абад облусундагы Арсланбаб өрөөндө ар түрдүү бадал бак дарактардын 130 түрү өсөт. Кыргызстандагы бак дарактын көптүгү жана түрдүүлүгү жагынан алдыда турган жер. Токойчулук жана дыйканчылык менен тиричилик кылган жергиликтүү элдин көбү бул тармактардан киреше аз түшкөндүктөн мал чарбасына ыктады. Малдын саны көбөйгөнү өрөөндө бир катар көйгөйлөргө жол ачты. Жалал Абаддан Руслан Калматовду угуп анан уктуруубузду улантабыз.
Жайлоого мен Кошташ жайлоосуна чыгам. Атам кыргыз мал баккан. Төрөлгөндөн бери мен ошо мал чарбада жүрөм. Анан өзүмчө болгонуна 15 жыл ашып калды.
Бул малчы Абдулашим Көчөров жакынкы күндөрү жайлоого көчүүнү пландап жатат. Ал Базаркургун районунун Ауга айылынын тургуну. Аба райына байланыштуу кийинки жумада Базар Коргон районундагы Койташ жайлоосуна көчүп чыгат. Азыраал элден чогулткан мал койлорун жакынкы жайыттарга багып жаткан учуру.
Алды биз азыр мына өзүбүздүн жакын жайытта камалып турабыз элдин үлүшүндө. Элдин кайрак үлүшү бар, ошо кайрак үлүштө камалып турабыз. Биздин чоң жайлообуз кичине болсо эм чөптөр өсүп уруктап калсын деп бул жерде камалып турабыз. Ошо жайлоо уруктап калса кийинки жылга чөп жакшы чыгат деген эме үмүтүбүз бар да. Бул майдан 5-10 чейин чыгабыз. Септемде берде дагы койдун саны көбөйүп, малдын саны көбөйүп кеткен үчүн саржайык элдин мына куру эме да кайракы жеринде чөп калып атат. Айласыздан биз ошого барабыз, чөп аякта өсүп калыптыр.
Абдулашим акыркы 10 жылдан бери үй бүлө өсү менен элдин мал коюн жайлоодо багып келет. Быйыл жайлоого чыгыш үчүн 200 мал жана 1000 ашык кой чогултту. Жайыт үчүн жылына ижара акы гана төлөп келген малчы быйылкы жылдан тартып ар бир малдын башына акы төлөнө баштаарын айтат.
Биз ар бир мал бул жылда биз гектарына төлөчү элек. Быйыл малдын башына төлөсүңөр деп жайыт эрек лескозу 1.5 миллион карыз болуп калды. Ошону кесепетинен жайтырык лесхозун жоюп кайтадан күнкана лесхозуна кошуп жүрдү. Жайтыры лесинчи болчу да аны жоюп күнкана лесхозуна кошуп ошонун кесепетинен ошо 1.5 миллион карыздын кесепетинен биздин малдын башына төлөсүңөр деп атат. Эми бирок малдын башына эмеси чечилет элек баасы. Баасы чечилсе биз ошого эме кылып төлөйбүз малдын башына.
Жайлоонун шартын жакшы билген малчы соңку учурда элде мал көбөйүп жакынкы жайыттар такырап алыскы жайыттар эрозияга учурап баратканын жашырбайт. Мисалы былтыркы жылы ал чыккан жайлоодо чөп эрте түгөнүп аргасыз токой ичине мал багууга туура келгенин белгилейт. Жайыт тартыштыгынан жана мал көптүгүнөн жайлоодо тарып баратат дейт.
Эми азыркы кезде кээ бир мындай жайлоолорду өзү мыйзам негизинде кээ бир жерлерин өстүрүш керек, калтырып чөптөрдү уруктатыш керек. Андай бизде андай эмелер жок. Септемден малдын саны көбөйгөнгө жараша жайлоолордо эрозиялар болуп ошонун кесепетинен малдар агып келип ошол себептен малчылар эрте кайтып атышат. Бүтүн мен 200 чакты мал алып чыккам, бирок менде токой бар үчүн мал эттүү эле келген. Сетин токойду ошо барк сарып жеп кичине болсо эм жан сактайт.
Акыркы мезгилде айдоо талааларын 73% ашыгы жана жайыттардын 70% ашуунун бөлүгү бузулууга дуушар болуп жаткандыгын адистер айтышат. Мурда жайыттарды колдонууну акырындык менен пайдаланып туруучу жылдык түрмөк схемасы колдонулуп келген. Буга ылайык кышкысын кыштоолордо жана жайкысын жайлоолордо ар башка жайыттар пайдаланылчу.
Жайлоолордо ошол кээ бир эмелерин мал жайбай чөптөрдү өстүрүш керек. Ошол азыр андай бизде эме жок, шарт жок. Септемде жайлоолор тарыды, элде мал көбөйдү, кой көбөйдү, жылкы көбөйдү. Ошонун кесепетинен жайлоолор тарып мурун илгери бир эле малчы чыкчу эле, азыр кам 10 малчы чыгат да биздин жайлоого. Ошо дары чөптөр дагы жоголду, алар уруктай албай калды, чаңы чыгып жайлоолордун. Ошону эми ал үчүн малды кыскартыш керек. Элдин малын кыскартса ошондо жайлоолорго кээ бир жайлоолорду дем алса анан ушундай кылса болот. Эми бирок ага мен Кыргызстандын көзүм жетпейт.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жашыл планета.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Планета. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет кескин көбөйгөн малдын саны өлкөдөгү биотүрдүүлүккө кандай таасирин тийгизип жатканын талдап жатабыз. Элдин дээрлик 90% малчылык менен алектенген нарында жылдан жылга жайыт талаш курчуп барат. Маселен, Сонкөл жайлоосунда 15,000 гектардан ашуун жайытты Кочкор жана Жумгал районунун малчылары талашып келишет. Жылдап чечилбеген бул көйгөйдүн айынан малчылар кызыл чеке болуп мушташканга чейин барууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров нарындан улантат.
Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Саламат Абдыгазиев азыр 50 коюн малчыга кошкону келди.
Коюш керек. Ооба. Бирдей пакетке постоянно коюмду кошом. Мен кеч акты коюмду. Соолу кошкум 10 жыл болду. Жакшы эле керек. Той жакшы дегенден эле алыспыз. Мына 50 коюм бар, мына моу көз керек тартпай. Кичине арык. Ушул кичине эле өзгөртүп карайт менен эле келет. Жайлоого кетип ушу ойдон эле келет да. Жакшы жерге. Эми жакшы жерге барабы, барбайбы билбейм, бирок багы жыл өткөн сайын элдин мал да көбөйүп атпайбы, малдын башы көбөйүп атат. Ошо ойлоп атам, баягы жайыт тартыш болуп атабы депчи.
Жайыттын тартыштыгынан ушундай көйгөй жалгыз эле Саламатта эмес, дээрлик баардык айылдыктардын маселеси десек жарашат. Ал эми малчылар элдин коюн албаска айлабыз жок дешет. Бир жагынан ар бир койго төлөнчү айына 40 сомдон акчасы кызыктырса, экинчи жагынан азыр миңден аз койгон малчы жок дейт Бердибек Мухамбетов.
Мына азыр Бердибек байкеле 3000 кой алды. Эми ал каякка барат? Бердибек байкенин кошунасы да 2000 кой менен келет. Мына 4000 кой бир жерге жайытта жайлаш болбой калыптыр.
Мурда жакшы деп айтып.
Ай мурда алып келгенде чет менен кармакчу. Келгенде тим эле базар атып короого кирип эле тандап ойлоп чыгачу. Азыр күзүндө келгенде аны буларга кайра жем берип байлап чыгам, союз үчүн дагы 1-2 ай керек. Ошентип кыскасы.
Башка деле жер үчүндө,
башка деле жер үчүндө 2000 көп алгандар.
Жайыттын тартыштыгынан өткөн жылы Кочкор менен Жумгал районундагы малчылардын ортосунда талаш күч алган. Анткени Кочкордо мал көбөйүп, жайыттар такырайып кетти деген жүйө келтирип, Кочкор районунун жетекчилиги Жумгалдын жайытын ижарага алдык дешкен. Бирок жумгалдыктар малын айдап келген кочкорлуктарды кодулап, маселе курчуп кеткен. Кочкорлук малчы Уларбек Абдырасулов.
Мына жерге барганда деген кымындай жерди бөлүп берип коюптур. Именно мен барган жерге мен отурганга болбойт, себеби биздики деген племенный кой, биздики племенный заводмун мен өзүм 20 жылдан бери. Анан биздики баягы Сайыптын тоо мереносу деген жаңысы менен баягы мереноско койбаган мен өзүм заводду жетектейм. Анан ал жерге барганда мен кара кой менен отурганга болбойт да бизге. Бизге өзүнчө жайыт берилиш керек. Жайыт маселеси өзү аябай курчук боюнча калып атат. Маселе чечилбей атат жеринен, эч ким бар. Бияка жайбайт, бияка жайдейт, кубалап атат.
Сөңкөл жайлоосунда Нарын облусунун Жумгал, Актала, Нарын жана Кочкор районунун малчылары жайлашат. Ал эми аталган жайлоодо Кочкор районуна тиешелүү 16,000 гектарга чукул жайыт бар. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча учурда Нарын облусунда 1,000,000 башка чукул майда жандык, 300,000 ашык уй жылкы баласы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жашыл планета.
2013 жылдан бери мал киндиктүү суу самыр өрөөнүн 6 гана басып кеткен. Мамлекеттик жайыт департаменти жергиликтүү бийлик менен мындай бадалды кантип жок кыларын билбей бир топ уара тарткан. Укмуштуу Алмагүл Кендирбаева суу самыр жайытындагы биотүрдүүлүк бузулгандыктан Борбор Азияда сейрек кездешкен 6 гананы жок кылууда жер кыртышы өсүмдүктөр дүйнөсү жабыркарын эскертет.
Бул тууралуу болсо айлана чөйрө коргоо министрлигинин кызматкерлеринин пикирин да окуп көрдүм. Андан сырткары Кыргызстанда жайыт департаменти бар. Жайыт департаментинин адистерин жазганын окуп алып төө чачым тик турду. Бул 6 гананы жоготуш керек дейт. 6 гана, ал 6 гананын түрү субэндемик болуп саналат. Кыргызстандан башка Өзбекстанда кездешет, анан түштүк Казакстанда кездешет. Ага биз химиялык ууларды да чачтырып көрдүк. Ага да моюн бербеген, бадал экен. Бул кызыл китепке кирбегенден кийин жок кыла берсе болот деп. Кызыл китепке кирбегенин баарын эле жок кылып туруп, анан кызыл китепке киргидей деңгээлге алып келиш керекпи? А дегенде маселенин түрүн караш керек да. Эмне үчүн алты гана көбөйүп атат? Мен ушул суроого жооп бергим келет да. Себеби дегенде Ош Бишкек жолу ачылгандан кийин малдын саны дагы кескин көбөйө баштады, малчылардын саны дагы ошо жол бойлоп отурукташа баштады. Чөп кылайып чыккандан баштап малдар тебелей баштады да, мал жей турган чөптөрдүн баары жок болуп, орун бошогондо алты гана өзүнүн нургун чачып кеңирлей баштады. Бул өзүнүн аянтын кеңирлеткенин себеби мурда эмне үчүн анчалык көп эмес болчу? Мурда башка тойтук жактан баалуу көптөгөн өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсүп, бош экологиялык ниша, бош орун жок болчу да. Бош орун болбогондугуна байланыштуу алты гана өзүнүн гана белгилүү ареалын ээлеп, белгилүү таралуу аймагында өсүп жаткан. Алыс жактан карасаң кара тактай болуп көрүнүп турат. Бул өтө баалуу өсүмдүк. Чанактуулардын тамырында клубен бактериялар жашайт да, атмосферадагы инерттүү азотту өзүнө сиңирип алып, топуракты азот менен байытып атпайбы? Топуракка биологиялык жактан таза азот жер семирткичин берип атат да. Анан эмне үчүн малчылар жок кылгылары келип атат? Себеби дегенде ошо алты гана жыш өскөн жерлердин баарына кой козу, уй болобу кирип кетип атышат да. Эмне себептен кирип кетип атышат? Башка жерлерде чөп жок жей турган. Алты гананын арасында жакшынакай чөптөр өсүп атат да. Тикенек сайганына карабай кой козу, улактар кирип кетип атат. Кайра чыгайын десе курсак тоогунан чыга албай, ошол жерде өлүп да калып атышпайбы? Анан уйлардын желиндеринин баары тең тикенекке айрылып кетип атат киргенден кийин. Малчылар үчүн зыян болуп атат. Суу самыр өрөөндө өсүп аткан алты ганалар биологиялык түрдүүлүктү сактаганга өз үлүшүн кошуп атышат. Себеби дегенде башка жерлердеги чөп өсүмдүктөрүнүн түрлөрү кескин аз айып кетип, ошо алты гананын арасында өсүмдүктөрдүн түрлөрү бай болуп атпайбы? Жей турган өсүмдүктөр дагы өзү гүлдөп, урук байлап, уругун чачып, ал жердеги флоранын курамы бай болуп атат да. Терең карашыбыз керек да.
Демек ошо малчылык менен алектенгендерге кандайдыр бир баягы өлкө тарабынан да бир саясат, багыт берүү керек.
Сапаттуу малчылык кылыш үчүн жакшы асыл тукумдагы малдын туягына эмес, малдын башына эмес, асыл тукумдагы малды бакканга умтулууга аракет кылса, малдын санын көбөйтпөй, сапаттык жагын көбөйткөнгө олуттуу көңүл бурулса, биздин Кыргызстанга өнүгүүгө өбөлгө түзөт эле.
Анан азыр батышта агрофорестри же болбосо агро токойчулук күчөп атат да. Ошол түшүнүктү кантип Кыргызстанга жайылта алабыз? Ушу сиз айткан эле туура эмес малчылыкты ушул агро токойчулукка өткөзүп жиберсек, экөөнү айкалыштырса болот беле?
Агро токойчулук боюнча бул тууралуу маалыматым меники 1996 жылы кыргыз швейцариялык токой чарбасына колдоо көрсөтүү программасы иштеп кеткен эле да биздин Кыргызстанда. Ошол убакта дагы көтөрүлгөн маселе эле да, агро токойчулукту өнүктүрүү, жайылтуу боюнча. Анан Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак мөмө жемиш токойлорун 9 жылга арендага берүү маселеси дагы каралган эле да. Шергана жана Чаткал тоо кыркаларындагы токойду сактап калууга өбөлгө түзүү, ошол менен эле бирге ошол жакта жашап аткан калктын жашоосу үчүн дагы каражат алуу мүмкүнчүлүгүн берүү, токойлорун экме, алма токойлорун алардын арасына шабдалыны отургузуп коюп, шабдалы тез өсөт да. Шабдалы өскөндөн кийин шабдалыны алмалардын арасындагы шабдалыларды отун катары жергиликтүү калкка пайдаланууга уруксат берүү. Бул багытында кагаз жүзүндө көптөгөн иштер жүргүзүлгөн, а иш жүзүндө мен мындайынан азырынча байкай элекмин да.
Улуттук статистика комитетинин 2018 жылдагы эсеби боюнча Кыргызстандагы кой эчки 6 миллиондон, жылкы 500 миң, саануй 800 миң, ири мүйүздүү бодо мал 1.5 миллион, чочко 50 миңден ашкан, үй канаттуулар 6 миллиондон ашуун. Берлиндеги Гумбольд университетинин окумуштуусу Улан Касымов Борбор Азиядагы суу жана жайыт жайлоо темаларын көп жылдан бери иликтеп жүрөт. Анын Sustainability деп аталган илимий журналга чыккан макаласында 1991 жылдан тарта Москванын жетегинен кутулуп колхоз совхоздон арылган Кыргызстанда жайыттарды тескеген саясат жок, ал тургай жайлоо кыштоого кетчү жолдор бузулуп, мал чарбачылыгы оор кризиске кабылганын, акыры 2009 жылы кыргыз парламенти жайыт боюнча мыйзамдарды кабыл алганын жазган. Ошондой эле Борбордук Евразиянын окумуштуулары менен медиа өкүлдөрү аттуу басылмага 2014 жылы окумуштуу Касымов 2009 жылы өкмөттүн жайыттарды жөнгө келтирүү саясаты түп тамырынан өзгөрдү. Анын негизги максаты малчылык тармагында пайда болгон социалдык жана айлана чөйрө маселелерин чечүү болгон. Жайыттарды көзөмөлдөө үчүн жайыт комитети түзүлдү. Жаңы мыйзам болсо мурдагыдай жайыттарды көп жылдык ижарага берип коюунун ордуна малчыларды мал башына салык төлөө менен чектелүүгө милдеттендирди, деп жазган Германиядагы Илимпос мекендешиби Сулан Касымов.
Урматтуу угарман, Жашыл планета берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет аймактардан Мирлан Кадыров, Асин Маданбеков, Руслан Калматов жана Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Саламатта туруңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бүлдүндөгө келгенде Бешигир менен Тосболаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Кезек эми журташтар түрмөгүндө бул ирет Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы белгилүү ресторандардын биринде иштеп жүргөн кыргызстандык Шерзод Гайбулаев жөнүндө айтып беребиз. Баянды Санжар Эралиев даярдаган.
Всегда мечтал в детстве жить в больших городах, в мегаполисах, в интернете сидел, смотрел картинки.
Бала кезинде чоң шаарларда жашап иштөөнү кыялданган Шерзат Гайбуллаев Баткен облусунун Кадамжай районундагы Үч Коргон кыштагында төрөлгөн. Азыр Санкт-Петербургтагы белгилүү Дедушкахо Вьетнам ресторандар тармагынын биринде директор. Тыкан, классикалык кийимчен, сылык сыпайы сүйлөп иш башкарып жаткан 27 жаштагы Шерзотту жумуш учурунда азын улак кепке тарттык.
Я врачи уже более 8 лет было. Много трудностей в начале.
Орусияга келгениме 8 жылдан ашты. Башында көп кыйынчылыктарга кабылдым. Арзан тамак-аштарды жеп, оор шартта жашап, көчөдө калып кеткен күндөрүм болду. Бирок анын баарын жеңип өттүм. Андай учурда адамга күчтүү эрк, кайрат жана эмгек жардам берет экен. Документ иштеринде канчалаган түйшүктөрдү баштан кечирдим. Машакаттарды акырындап жеңип, шаарга көндүм. Баса мен алгач Москвага келген.
С документами было очень тяжело оформлять, это было очень дорого.
Мигранттын жашоосу жеңил эместигин белгилеген Шерзот Орусияда иштөөнүн күнгөй тескейин сүйлөп отурду. Ал жакка иштегени барган кишилерге карата жергиликтүү элдин мамилеси жөнүндөгү сурообузга мындайча жооп берди.
На самом деле в России люди такие отзывчивые.
Чындыгында Орусияда адамдар боорукер. Балким алар мигрант өзүнүн кандай алып жүргөнүн карап мамиле кылса керек. Мен басмырлоого көп түшүккан деле жокмун. Кишилер дайыма жардамын аяшпайт. Менин Борбор Азиядан келгеним, мигрант экеним маселе жарата элек. Албетте, беш кол тең эмес. Майда шаар кыштактарга барганда анча-мынча ошондой мамиле жасагандар болот. Москва менен Санкт-Петербургда эч ким капа кыла элек.
На самом деле, вот так как я жил в Санкт-Петербурге и в Москве, никогда не сталкивался с этим. Наверное, это зависит от самого человека.
Мектепти бүтүп, Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинин техникалык факультетине тапшырган Шерзот жашоо шартка байланыштуу мекенден алыска кетүүгө мажбур болгон. Бул тандоосуна азыр өкүнбөйт.
У меня не было опыта работы и ничего такого в ресторанной сфере. Вот когда первые годы перебрался.
Менде ресторан бизнеси жаатында эч кандай тажрыйба жок эле. Бул жака келген жылдарында коомдук тамактануучу жайлардан иш табуу оңой болчу. Жумушка орношуу да жеңил. Орус тилин билгендерге эки эсе жеңил. Москванын четиндеги түнкү клубта официант болуп иштей баштагам. Өтө жакшы жер деп айта албайм, бирок ал жакка жумушка кирүү оңой болчу. Жаңы барганымда кыйналдым, жарым жыл иштеп, анан бошоп кеткем. Кийин ашпоз жолу иштедим, бармен болдум. Бир канча ресторандарда эмгектенип, тажрыйба топтодум. Мунун баары мага ресторан бизнесине чыйыр жол салып берди. Азыр ресторанда директор болуп эмгектенип жатам. Өзүм иштеген ресторандын брендин өнүктүрүүнүн жолундабыз. Санкт-Петербургка мени Москвада жүргөн кезимде эле чакырышкан.
Набрал опыта. В детстве я почему-то думал, что стану врачом, на врача пойду учиться.
Бала кезде эмнегедир дарыгер болгонго кыялдангам. Туугандарымдын көбү медицина тармагында иштеген үчүнбү, айтор мен деле дарыгер болом деп ойлогом. Хирург болом деп чечкем. Мага медицина тармагы ийгиликтүү сезилчү.
Оказалось очень перспективно и классно. И я всегда в детстве мечтал стать доктором, врачом. Даже определился с направлением. Я хотел стать хирургом. Но если я вдруг решусь вернуться в Киргизию, да, несомненно, я бы...
Егер Кыргызстанга кайтсам, ресторан ачам. Азырынча качан мекенге барарым белгисиз. Кыргызстанда ресторан бизнеси, коомдук тамактануу багытындагы ишкерлик мурда эле түптөлгөнү менен өнүгүү жолуна эми гана түшүп келатат. Мен өзгөчө кызыктуу коомдук тамактануучу жай ачсам дейм.
Готовы пробовать новое, интересное.
Шерзат Гайбуллаев мекенден алыс болгонуна карабай, Кыргызстандагы жаңылыктарга, көрүнүштөргө такай көз салып турат. Башкалар сыяктуу анын деле жүрөгүн өйгөн маселе жемкорлук.
На мой взгляд, для того, чтобы молодежь у нас в Кыргызстане развивался и рос, в первую очередь нужно...
Жаштардын өнүгүшүн кааласак, менимче коррупцияга көңүл бурулушу шарт. Көз караштары эркин болуп, улан кыздарда күчтүү эрк калыптанышы зарыл. Ар кимдин тандоосу урматталышы кажет. Диний жактан болобу, менталитеттеги өзгөчөлүктөр болобу, айтор чектөөлөрдү алып салганыбыз дурус. Менимче ар ким кыялданган нерсесин жасап, өзү каалагандай жашаганы макул. Башкаларга зыян тийбесе болду. Жаштарга багыт берилип, колдоо көрсөтүлсө жакшы болмок. Менин байкашымча, азыр коррупцияга күрөшүүгө аракеттер болуп жатат. Бирок жемкорлук тамырын жайып алган. Айрыкча аймактарда ишкерлик кылайын десең, жогору жакта колдоочуң болбосо, тоскоолдуктарга кабыла бересиң. Күч органдарында таанышың болгону дурус деген түшүнүк калыптанып калган.
Если у тебя как нет так называемой крыши или там знакомого в органах, который тебя не перекроет.
Бош убакыт тапса эле театрларга, музейлерге барууну жактырган Шерзот тең туштарына да маданий эс алуучу жайларга тез-тез барып турууну кеңеш берет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Уктуруубузду улантабыз. Танго. Аргентиналыктар үчүн танго улуттук би болсо, Борбор шаар Буэнос-Айрес үчүн бул маданий туризмдин негизи. 1999-жылдан бери жыл сайын өтчү дүйнөлүк танго фестивалин жана дүйнөлүк танго чемпионатын көргөнү кеминде 600 миңдей конок келет. Амирбек Азам уулу бүгүн бизге танго бии тууралуу кеңири айтып берет.
Señores, el tango de los tangos, la comparsita.
Кумпарсита 1916-жылы сентябрда алгачкы жолу ойнолот. Ошондо бүгүн классикага айланган музыка менен ырдын автору уругвайлык Матос Родригес 19 жашта эле. Танго 19-чу кылымдын аягында Аргентинанын борбору Буэнос-Айрестин эмигранттар жашаган жарды бөлүгүндө пайда болгон. Калкы эмигранттардын эсебинен дүркүрөп өсүп жаткан шаарда түрдүү элдердин бийи, музыкасы, маданияты бир казанда кайнап, орундалбаган арзуу тилекти алмаштыруучу танго жаралат. Ошон үчүн тангодон кусалыктын, жалгыздыктын, сүйгөнүнө жетпеген Мажнундун муңун эстүү мүмкүн. Анткени тангону обол жалаң эркектер бийлешкен. Аялдар би эрөөлүнө чыккан 10-15 эркектин мыктысын тандашкан. Аялдар себеби мигранттар чөйрөсүндө каухардай аз эле. Тангонун таржымалы тууралуу Буэнос Айрестик бийчи педагог Хавьер Антардын кеби.
Танго as a music has
тангонун мекени Аргентина. Тангого музыка сыяктуу эле түркүн элдердин бийлери таасир этти. Аргентиналыктар тангону биздин бабаларыбыз ойлоп тапкан. Алар бизге окшош эмес, таланттуу болушкан дешет.
Бүгүнкү Африкада танго бизден чыккан. Бизде танго, милонга, кандонго бийлери бар деген сөздү көп угасыз. Аргентина жана Уругвайда танго акырында өнүккөн. Ага Кубанын хабанера бийи дагы таасир эткен. Куба тангосунан Испаниянын фламенгосунун таасири байкалат. Ушинтип отуруп, Аргентин тангосу өзүнүн табигый формасына ээ болот. Оолу танго төмөнкү катмардагылардын бийи эле. Лирикасы шумдуктуудай орой, романтикалык маанайы жок болгондуктан аргентиналыктардын арасындагы тангонун репутациясы жаман болот. Бул абалды Европага барган бийчилер менен музыканттар өзгөртөт. Себеби тангону Европанын ак сөөктөрү укмуштуудай жылуу кабыл алышат. Биз аргентиналыктар Европада бааланган нерсени баалап урматтайбыз.
Хавьер Антар айткандай, 1912 жылы Буэнс Айрестик бийчи музыканттар Париж, Лондон, Берлин, Вена жана башка Европа шаарларын танго менен тааныштырып кайтышат. Анын натыйжасында Европада тангомания башталып, 1913 жыл дүйнөлүк танго жылы болот. Өнөктөр чекесин тийгизип алып, колдору менен буттары эротикалык абалда кучакташкан бул жаңы бий бардык элдин көңүлүн өзүнө бурдурду, деп жазат англиялык белгилүү жазуучу публицист Герберт Уэллс. Жыл этегинде танго Нью-Йоркко жана Финляндияга жетет. Бий кийимдин бычымы жана стилин да өзгөртөт.
Париждик аялдар танго бийлөө үчүн денесин какайтып кармаган корсеттерден баш тартышат. Айымдардын жүзүн жапкан куш куйруктар бийлегенде өнөгүнө тоскоол болбос үчүн шляпанын маңдайына тик сайылчу болот. Юбкалар алдынан ачылчу болот. Танго туфлиси, танго чулки байпагы, танго шляпасы, танго көйнөгү, танго жагоосу, танго жилет чыптамасы, танго байпагы модага кирет. Кызгылт сары түс тангонун символуна айланат.
Танго бүгүн кеминде 15 стилде бийленет. Аргентиналыктар өзү тангону кандай бийлешет? Алардын бийи америкалык жана европалыктардын бийлөө укмасынан эмнеси менен айырмаланат? Бул суроого педагог бийчи Патриция Паракова мындай деди.
One thing which is very different.
Аргентиналыктар танго бийлегенде башка элдерден өнөгүн кучактоосу менен айырмаланышат. Алардын дегеле түштүк америкалыктардын кучакташуусу коомго мүнөздүү көрүнүш. Биз бир жерге чогулганда кучакташабыз. Аргентин тангосунда да эң башкасы кучакташуу. Себеби алардын бийинде поза жок, бий учурундагы кучакташуу бар. Аларды кучак тоосунан билесиз. Европада эмне болсо, анын баарын Түндүк Америкада көрөсүз. Бул индивидуализм. Биз тангону спорттогудай эле мелдешүү деп түшүнөбүз. Аргентинада андай эмес. Алар баштан аяк бир гана өнөгү менен болот. Бирок танго бийлегенде өнөктөрүн улам алмаштырып турушат. Алсак мен 4 ырды өз өнөгүм менен, 4 ырды башка бирөө менен бийлейм. Бийлегенине, мамилесине, кучактоо ыкмасына карап, өнөгүм немиспи же италиялыкпы, мына ушуну биле алам.
This guy is German. This guy is Italian.
Бийчилердин бирин бири жыландай арбаганы, кайбар кыймылдары, тангонун желдей тентек кыялы өздөрүн ыймандын сакчысы деп санаган өкүмдарлар менен диний аятчыларга такай жакпайт. 1913 жылы Рим католик чиркөөсүнүн адыйы Папа Пий 10 тангону бийлөө католиктер үчүн амаралдуу жосун деп жарыялайт. Бирок папа кийинки жылы Ватиканда бийди көргөндөн кийин парманын кайтарып алат. АКШ вице президенти Томас Маршал болсо элдин тангого азгырылуусун чиркөөнүн алсыздыгы деп динзарларды кыраакылыкка чакырат. 1914 жылы Орус империясынын агартуу министри Кассо тангону адепсиз деп окуу жайларда бийлөөгө жана студенттердин танго үйрөнүүсүнө тыюу салат. Футурист акын Владимир Маяковский тангону согуш жана тынчтык поэмасында буржуйлардын бий деп мыскылдайт. Совет өкмөтү албетте буржуазиялык маданияттын бийин букарлардын бийлегенине уруксат бербейт. Ага карабай танго музыкасы Советтер Союзунда жайыла берет. Аргентинанын өзүндө 1930-жу жылдардын ортосунан 1935-жу жылкы аскерий төңкөрүшкө чейин тангонун алтын доору болот. Танго улуттук бийге айланат. Деген менен 50-жу жылдары поп-музыканын жапырыгы тангону классикалык бий көтөрөт. 1955-жу жылкы төңкөрүштө бийликке келип, 83-жу жылга чейин отурган аскерий хунта Аргентинада танго бийлегенди тыят. 1983 жылы аскерий хунта кулагандан кийин Аргентин тангосу үчүн жаңы доор башталды. Клаудио Сеговия менен Гектор Рецолинин Астора Пьяццоланын музыкасына жазылган Аргентин тангосу Парижде коюлган соң спектакльдин жана тангонун дүйнөлүк сахнадагы бүтпөс сапары башталат. Бүгүн танго Европада канчалык популярдуу?
It's spreading, but it's not now, yeah?
Бүгүн танго Европада өткөн кылымдын 40-чы, 50-чы жылдарындагыдай популярдуу эмес. Ооба, коом өсүүдө. Тангону түрдүү маданияттагы элдер сүйүшөт. Себеби танго бул башка бирөөнүн санаасын, убайымын бөлүшүү. Тангодо кусалык, арман көп жана убайым санаадан чыгуунун жолу көрсөтүлөт. Биздин Европа маданиятында аял менен эркектин ролунда айырма жок сыяктуу. Тангодо аял жана эркектин айырмасы сакталып калган. Эркек өзүнүн эркектик энергиясын, аял өзүнүн аялдык энергиясын оруштатып түгөт, бирок түгөтпөйт. Бул адамдарга феминисттик маанайы күчтүү бүгүнкү коомго жагат деп ойлойм. Муну мен жаман дебейм. Коомдогу ушундай маанайды адамдар тангого алып келишет.
Деди чехиялык бийчи-педагог Патриция Айн. Тангону ар бир эл өз темпераментине, улуттук өзгөчөлүгүнө ылайык бийлегенин Хавьер Антар белгиледи.
So that for instance in Turkey and
Түркия менен Италиянын маданияты Аргентинадагыдай сланкорос жана мачо мүнөз болгондуктан алар тангонун көп элементтерин жеңил өздөшүрүшөт. Танго өзү дагы мачо мүнөздүү. Рас, тангонун мүнөзү коом менен кошо өзгөрүүдө. Менин оюмча дүйнөнүн төрт тарабында тең маданият көйрөң мүнөз эмеспи? Бирок Италия менен Түркиядагы тангонун эстетикасы Аргентинадагыга жакын. Мен бул эки өлкөдө өтө мыкты бийчилерди жолуктурдум. Ооба, мыкты бийчилерди дүйнөнүн чар тарабынан жолуктурасың дечи, бирок да Түркия менен Италияда мыкты бийчилер көп. Мисалы, Жапонияда мачолордун өлкөсү. Жапондор эрежени аябай урматташат. Тангонун да эрежеси көп. Аны тангодон сабак берип жүрүп билдим. Германия, Канада, АКШда сизге кызматкер катары мамиле кылышат. Сабак үчүн акча төлөшөт. Сен берилген суроолорго жооп беришиң абзел. Ал эми Жапонияда сен устат же окутуучу эмессиң. Андан да жогорусуң. Алар окутуучуну аябай ызатташат. Жапондор бийлеп жатканда алар үчүн өзүн көркөм жана нарктуу көрсөтүү өтө маанилүү.
It's more formal, it's more serious.
Бирмин тоос 77-чи жылдын 11-чи декабрында Аргентинада алгачкы ирет улуттук танго күнү белгиленет. Бул күн тангонун эл аралык да күнү. ЮНЕСКОда тангону дүйнөлүк көркөм мурас деп тааныган. Бүгүн танго Буэнс-Айрестин өзгөрүлмө саясий ландшафтында өзгөчө орунду ээлейт. 90-чу жылдардын аягында шаардык бийлик тангого негизделген маданий туризм жана маданият өнөр жайын өнүктүрүүгө, тангону кирешенин булагына айлантууга белдене киришет. Анын натыйжасында Буэнс-Айрес бүгүн тангонун дүйнөлүк меккесине айланган. Жыл сайын 15 күндүк танго фестивалына 600 миңден ашуун адам келет. Буэнос-Айрес ошентип жалпы кирешесинин 10% маданий туризмден алат. Бул кирешеде тангонун үлүшү эбегейси.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздөн ийгиликтүү жана жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз. Бишкекте